Háttvirtur 9. þingmaður Norðaustur kjördæmis Tryggvi Þór Herbertsson.
Virðulegi forseti, jú, vissulega er það rétt að þetta mun taka skuldir eða skuldaklafan á af íslenskum útgerðum, en það er ljóst að það mun setja skuldirnar yfir á einhvern annan. Og það er þá væntanlega sá sem á skuldirnar í dag eða kröfurnar. Og í frumvarpinu að þá er tekið sérstaklega fram að kröfur á hendur kvóta skuldasjóði muni ekki bera vexti í framtíðinni. Þannig að mér er spurt hver á að fjármagna þetta eða er þetta bara þannig að þá að setja bankakerfið á hausinn við þetta eða á ríkið að borga inn í bankana eða hvernig er þetta hugsað eða er þetta kannski ekki hugsað?
Og svarar háttvirtur 9. þingmaður Suðvestur kjördæmis Þór Saari andsvar.